time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me. Without me. Without me. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve People's Choice të këtij viti, e cila u zhvillua këtë javë në Los Angeles, Taylor Swift u nderua me çmimin për artistin më të mirë të muzikës country. Ky ishte një fillim shumë i mbar i vitit për artisten, por suksesi për të shënoi gjerësisht edhe vitin 2012. Të ndihmuara edhe nga një çmim i veçantë për kryshlindjet prej 1.99 dollarësh, shitjet e albumit Red të Taylor Swift kapën shifrën 241 mijë kopje brenda një jave në faqen e internetit Amazon. Deri tani në Shtetet e Bashkuara janë shitur 3.1 milion kopje të këtij albumi. Taylor Swift ka planifikuar të nisë turin e saj më 13 mars. Sipas revistës Billboard, kënga e saj e re, I Knew You Were Trouble, ishte kënga më e suksesshme në formatin digital gjatë javës së fundit të vitit 2012 me 582 mijë kopje të shitura. Këngët e tjera të 5 vendeve të para të klasifikimit të këngëve më të shitura në formatin digital gjatë javës së fundit të vitit 2012 ishin Locked Out of Heaven e Bruno Mars, Beauty and the Beat e Justin Bieber, kënga Diamonds e Rihannës dhe Gangnam Style e këngëtarit korean Psy. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opa Gangnam Style. Këtë javë u përkujtua data e lindjes e Elvis Presleyt, 8 janar 1935. Mbreti i rock and rollit publikoi këngën e tij të parë që arriti majën e klasifikimeve në vitin 1956. Më pas, ai u bë artisti me shitjet më të mëdha të regjistrimeve muzikore në histori. I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be the same? If I can't help falling in love. Arritjet e Elvis Presleyt përfshin edhe pjesëmarrjen në më shumë se 30 filma, si dhe çmimin Grammy për karrierën në vitin 1971. Pas vdekjes ai u nderua duke u bërë pjesë e Hollit të famës së rock and rollit në vitin 1986. Elvis Presley vdiq në vitin 1977 në shtëpinë e tij në Memphis të shtetit Tennessee. Ai ishte 42 vjeç.